Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota, 30. posljednji dan septembra. Vaši su domaćini u programu, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za ovu smo emisiju izdvojili. Što je između ostalog u dnevniku zapisala Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Jutro sam provela u čekaonici Doma zdravlja, mjestu na kojem se najsnažnije osjeća brzina kojom tonemo na dno. Sve manje ljekara i medicinskog osoblja.
Buduća vladajuća koalicija u Njemačkoj sa Merkel na čelu po četvrti put imat će među ostalim i različita gledišta na pitanja Rusije, kaže analitičarka Judy Dempsey.
Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, u to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
O razlozima zbog kojih je prvi put ekstremna desničarska stranka AfD ušla u Bundestag nakon Drugog svjetskog rata govori Heather Grabe iz Fonda za otvoreno društvo.
Migracija je razlog zašto je Alternativa za Njemačku privlačila glasove.
Književnik Bora Ćosić govori o rastu desničara i na Balkanu.
Ja sam pratio ovih mjeseci, pošto sam bio u Hrvatskoj, šta se tamo događa, pa moram reći, to je jedna fašizacija čak mog rodnog grada. Ja Zagreb više ne prepoznajem po nekom drugom duhu nego po tome.
U sedmici za nama održan je referendum o nezavisnosti Kurdistana od Iraka. Tema je to post skriptuma.
Kegzit, odnosno stvaranje nezavisne kurdske države, nije izgledno u dogledno vreme. Međutim, ni Irak, pa ni Bliski istok više neće biti kao što su bili. Zveckanje Bagdada i susjednih Turske i Irana oružjem neće rešiti problem, već će ga samo zakomplikovati, niti ugušiti težnju Kurda za nezavisnošću.
Poznati evropski i hollywoodski reditelji i glumci sve češće rade u Beogradu. Najavljeno slijedi.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike,
kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Na svaki potrošeni dolar kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno na početku dnevnik od 23. do 29. septembra pisala ga je Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Subota, 23. septembar 2017. Žurim na ispitu 10. Autobus lijeno klizi cestom. Ove sedmice zvanično je započeo treći popravni ispitni rok. Novim zakonom o visokom obrazovanju, koji je usvojen u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, studentima je pored ostalog omogućen još jedan popravni rok. Ovaj zakon u velikoj mjeri javne fakultete izjednačava sa uslužnim djelatnostima i komunalnim poduzećima. Sve češće se pitam ko je ovdje zapravo blesav. Oni koji sa neskrivenom dozom ponosa usvajaju takve zakone ili mi koji bespogovorno pristajemo da primjenjujemo krajnje diskutabilne zakonske odredbe. Večeras se navršava 10 godina od koncerta grupe U2 na Koševu. Za moju generaciju taj događaj predstavljao puno više od koncerta slavne irske grupe. Vjerovali smo da taj koncert označava početak nekog boljeg života u miru i potvrdu da su pobijedile vrijednosti za koje su se mladi u opkoljenom Sarajevu borili pune 4 godine. Ove godine, kao i prethodnih, Zetru, Koševo i ostale sportske dvorane mahom su punili fanovi one muzike protiv koje se sarajevska scena stasala u ratu uspješno borila, nažalost, tek nekoliko prvih poratnih godina. Po mišljenju mnogih, pobijedio je turbo folk. A nama koji smo odrasli na nekoj drugoj muzici, uglavnom preostaje tek žal za godinama koje su prošle pune muka i nostalgija za koncertom zbog kojeg je 23. septembra 1997. godine Sarajevo ponovo izgledalo kao veliki evropski grad, a njegovi stanovnici bili sretni ljudi. Nedjelja, 24. septembar 2017. Usprkos nepovoljnoj vremenskoj prognozi odlučili smo otići do Iliđe. Nekada je Iliđa bila jedno od omiljenih sarajevskih izletišta, a danas je ponajviše veliko gradilište po kojem visoke zgrade uz obalu željeznice niču kao gljive poslije kiše. Prolazimo pored štandova na kojima se prodaje šećerna vuna i pomfrit. Zastajem kraj štande sa knjigama i na maloj hrpi nemarno posloženih knjiga ugledam antologiju savremene alžirske poezije koju je sa francuskog prevela Vojka Smiljan Žikić. Za razliku od ostalih, ova knjiga nije imala cijenu, pa je prodavač nakon kraćeg razgledanja procijenio na 8 markica. Ostatak dana protekao je uobičajenom, kako bi lokalni mrzitelji prethodnog režima ustvrdili komunističkom nedjeljnom rutinom. Čišćenje stana, kupanje, priprema za školu. Ponedjeljak, 25. septembar 2017. Kada živite na kraju grada u kojem se broj vozila na cesti povećava iz mjeseca u mjesec, dok se istovremeno neke od važnih gradskih saobraćajnica popravljaju i proširuju godinama, stalno negdje kasnite ili uvijek stižete u posljednji čas. Pažnju mi privlači vijest da je u Moskvi postavljen kip, te da je tijekom svečanog otkrivanja spomenika ruski ministar za kulturu izjavio da Kalašnjikov utjelovljuje najbolje osobine ruskog naroda. Prošlim stoljećima smo gradili spomenike neznanim junacima, mrtvim vojnicima i svim ostalim ratnicima, a u ovom ćemo veličati konstruktore tenkova, minobacača, haubica, zolja mitraljeza i pušaka kojima su unakaženi i ubijeni milioni ljudi, životinja i stabala. Utorak, 26. septembar 2017. Dan je otvorila sjednica odsjeka na kojoj smo pokušali da iznađemo rješenja na neke od tekućih problema vezanih za organizaciju nastave u novoj akademskoj godini. Ogorčeni smo paketom novih zakonskih mjera, no iz ove ogorčenosti slutim neće proisteći bunt, već još snažnija rezigniranost. Završne do diplomske i diplomske radove čitam do kasno u noć. Prije odlaska na počinak lice potirem rukom koju sam nakvasila vodom iz boce. Opet sam bila nespretna i izlila puno više vode nego što sam trebala. Po tome se jasno vidi, kako u šali voli spomenuti moj suprug, da rat nisam provela u Sarajevu. Pokušavamo humorom da maskiramo bijes zbog redukcije vode koja je barem u ulici u kojoj stanujemo traje već duže od 2 godine. Isprva su prekidi bili povremeni, potom sve češći, a danas ti prekidi dostave vode diktiraju ritam dnevnih i noćnih aktivnosti. Redukcije vode postaju vrlo uspješna metoda discipliniranja i kontroliranja naših tijela i života. Srijeda, 27. septembar 2017. Jutro sam provela u čekaonici Doma zdravlja, mjestu na kojem se najsnažnije osjeća brzina kojom tonemo na dno. Sve manje ljekara i medicinskog osoblja. Moja liječnica već pola godine radi sama na odjelu. Umorno klima glavom dok opisujem kako me ponovo boli rame. Potom je objašnjava da će napisati uputnicu za dodatne pretrage. Na hodniku ispred kabineta komentiramo još jednu od poraznih odluka lokalne vlasti o imenovanju novosagrađene dvorane. Ako se nisu mogli usuglasiti oko imena Gorana Čengića, onda više ne smije biti nikakve sumnje u to kakav grad žele da kreiraju lokalne vlasti. Najteže od svega pada zvanično obrazloženje da su mnogi sportaši sudjelovali u odbrani općine u kojoj je sagrađena dvorana. Sa kolegicom Adisom Bašić razgovaram o novom romanu Daše Drndić. Kao predsjednica ovogodišnjeg žirija za dodjelu prestižne književne nagrade Meša Selimović, Adisa žali što roman EEG nije dobio nagradu. Daša Drndić je uistinu, slažemo se, rijetka književna pojava na ovim prostorima, koja se tako osviješteno bori za književnost, u koju pokušava, kako je nedavno i sama utvrdila, da unese malo živosti, malo neposluha, malo vedrine, u trenutku kada riječi gube snagu, a ljudi pristaju na mentalnu eutanaziju. Četvrtak, 28. septembar 2017. Tijelo prije podne na sastancima, a potom 2 odbrane završnih diplomskih radova. Od danas do subote Centar za kulturološka i sociološka istraživanja u Puli organizira 3. međunarodni znanstveni skup pod nazivom Komunizam na klupi, na kojem sam trebala sudjelovati u okviru panela posvećenog knjizi AFŽ Izgubljena revolucija. Umjesto na klupi, u poslijepodnevnim satima sjedim u prohladnom kabinetu i u indekse upisujem 6. Petak, 29. septembar 2017. Od sutra počinje sedmica mesa. Sedmica u kojoj ću, nadam se, uspjeti da pobjegnem od uobičajenih obaveza i života koji prečesto odlazi ko zjev za zjevom, zatvoren u meso, zarobljen u kosti.
Slušali ste dnevnik Ajle Demiragić, docentice na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od subote 30. septembra do 6. oktobra dnevnik će pisati Brankica Drašković, rediteljica i docentica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i zato se ne može kriviti Evropa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, smatra analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey. U intervju za Radio Slobodna Evropa, povodom ishoda njemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovido ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na Balkan. Što se tiče budućih partnera Merkeline, Hrišćansko-demokratske unije, slobodne demokrate su pragmatične, dok će zeleni se zalagati za oštri kurs prema Moskvi. No, kako kaže Dempsey, dosije Rusije je u kancelariji Angele Merkel.
Kakav uticaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate koji su bili dio odlazeće koalicije odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije i to su sada karte sa kojima se pregovara.
Koje su prednosti, a koje mane ove koalicije?
Ima prilično toga dobrog. Slobodne demokrate imaju jako puno ideja kada je riječ o globalizaciji, demografiji, digitalizaciji, kao i o Evropi i nekim ekonomskim reformama kod kuće. Sve to je neophodno. Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama i oni će vjerovatno biti prilično težak partner, jer će morati da se suoče i sa problemom oko rude lignite u Njemačkoj. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije, ali na kraju tu je i dalje isti kancelar. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
Kaže među ostalim Judy Dempsey, analitičar Carnegie za Evropu. Intervju je u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a o njemačkim izborima iz drugog ugla rasta ekstremnih desničara. Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike 30. godina, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna, ali isto tako postoji puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Komentariše za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Mirjanom Rakelom Heather Grebe, direktorica Otvorenog društva iz Brisela.
Kako objašnjavate ishod njemačkih izbora? Da li će ulazak ekstremno desne alternative u Bundestag biti novi vjetar u leđa desnicu u Evropi?
Rezultat nemačkih izbora nije iznenađujući i u skladu je sa rezultatima izbora u drugim zemljama. Glavna stranka uspeva zadržati vlast, ali u jednoj složenoj koaliciji. Nemačka je u tom pogledu slična Nizozemskoj, a nova stranka, zasnovana na anti-imigrantskoj politici i nacionalnom identitetu, je dosta dobro prošla. U stvari, bolje nego što se očekivalo. Time će Alternativa za Nemačku dobiti značajnu ulogu u onome što zovemo mainstream politika. Biti će prisutni u Bundestagu, svoje će stavove iznositi u nemačkim političkim raspravama, bit će prisutni na televiziji i imaće stabilno finansiranje, što ranije nije bio slučaj. Dakle, to jeste značajno i ono što se događa u Nemačkoj podsjeća na izborne rezultate u drugim zemljama. Radi se o odricanju od tradicionalnih političkih partija, kako onih sa centra i levo, tako i onih sa desnog centra koje su dobijale većinu glasova. Danas su ti glasači spremni izabrati nekoga izvan partije, iz nove stranke, iz one koja tek nastaje. I to se objašnjava novom strukturom predstavničke demokratije. Ne znam koliko dugo će trajati ovaj trend i gdje će se završiti, ali ovo sigurno nije slučaj samo u Njemačkoj.
Po vašem mišljenju, da li je migrantsko pitanje bilo jedino koje je gurnulo glasače prema ekstremnoj desnici?
Rasprava u Njemačkoj se vodila oko brojnih tema i migracija je naravno bila jedna od njih, ali ona koju je Alternativa za Njemačku snažno isticala. Bilo je i drugih sporenja, nezadovoljstvo s ekonomskom politikom, nejednakostima itd. Pojavila su se pitanje o budućnosti njemačke ekonomije i eurozone. Ali da, migracija je razlog zašto je Alternativa za Njemačku privlačila glasove.
Ali strah se već proširio kroz cijelu Njemačku. Sve to nas vraća u neka prošla vremena. Da li se plašite toga?
There are some parallels in some of the rhetoric and imagery that are used.
Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike u 30. godinama prošlog stoljeća, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna. Ali isto tako postoji puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Ne samo to, mi živimo u jednom vremenu gdje su ljudi politički angažovani na različite načine, kroz internet platforme, gradske inicijative i kroz lokalnu politiku. Živimo jedan trenutak velikih promjena u Europi. Nije još jasno kako će se sve završiti. Neizvesno je da li će i šta zameniti političke partije. Ipak političke partije nisu jedino sredstvo za politički angažman i iznošenje stavova.
Nakon ovih izbora, da li će Evropska unija biti snažnija ili slabija?
Moramo vidjeti kakvu će koaliciju Merkel ispregovarati. Pitanje je koliko će proći vremena dok se sve ne usaglasi. To može trajati nekoliko mjeseci, a to znači da će za Merkel biti teško da se sada predstavlja kao jak lider, ali i za Njemačku će biti teško da u idućih nekoliko mjeseci bude lider u Europi, a što može biti znakovito kada se uzmu u obzir glavni izazovi ovog vremena.
Do you expect that the process of EU accession will get... Hoće li se sada proces pristupanja Evropskoj uniji ubrzati ili usporiti?
Ne smatram da će njemački izbori sami po sebi uticati na taj proces. Mnogo toga zavisi od razvoja u regiji, ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, napretka u reformama koje su nužne u otvaranju i zatvaranju različitih pregovaračkih poglavlja. Nije samo Njemačka ta koja određuje proces pristupanja Evropskoj uniji, tu su i ostale članice. Stoga ne smatram da će izborni rezultat u Njemačkoj biti od posebne važnosti za regiju. No naravno da
da će jedna jaka i stabilna koalicija u Nemačkoj biti značajna za donošenje odluka u procesu integracija, jednom kada pregovori uđu u završnu fazu. Ona će određivati smjer budućeg procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Kako to da Evropska unija nije u mogućnosti da se suprotstavi destruktivnom djelovanju Viktora Orbana, koji ne poštuje ni jednu preporuku iz Brisela?
Evropska unija trenutno ima 28 članica, a odnos između njih je vrlo složen. Tu je i Evropsko veće, komisija i Evropski parlament. Svaka država ima glas u spornim pitanjima i članice nerado kritikuju jedna drugu. To je takozvani gentleman's club, pa se članice uzdržavaju od kritikovanja unutrašnje politike drugih članica. Ali ono što sada zapravo vidimo u Mađarskoj, kao i u Poljskoj, jeste podrivanje vladavine prava, što utiče na celu Evropsku uniju, jer je vladavina prava u osnovi jedinstvenog tržišta, saradnje oko migrantskog pitanja, kao i borbe protiv terorizma. Na kraju, Evropska unija će morati da se suprotstavi onima koji osporavaju vladavinu prava, ali do sada je vrlo nerado delovala po tim pitanjima zbog nadmoćnosti pojedinih članica u takvoj strukturi.
Da li očekujete promjene u odnosima između Sjedinjenih Država i Evropske unije nakon njemačkih izbora?
To je malo teško procijeniti. Sve zavisi od Trumpa, od njegovih stavova i njegovih tweetova.
Intervju sa Heather Grabe također je u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bora Ćosić je autor 50 knjiga i brojnih eseja, objavljuje u europskim novinama. Za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji na Balkanu, Hrvatskoj i Srbiji, te zašto danas cijeni Angelu Merkel. Trenutno je u Berlinu, priprema sabrana djela koja će mu izaći u Beogradu. Rođen je u Zagrebu, živio je u Beogradu, sada stanuje na relaciji Rovin Berlin. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori kako se osjeća i u Zagrebu i u Beogradu.
Ja sam pratio ovih mjeseci, pošto sam bio u Hrvatskoj, šta se tamo događa. Pa moram reći, to je jedna fašizacija čak mog rodnog grada. Ja Zagreb više ne prepoznajem po nekom drugom duhu nego po tome.
Razgovor sa Borom Ćosićem u cjelini je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ishod referenduma iračkih Kurda bio je poznat i pre glasanja. Veća je bila neizvesnost da li će uopšte biti održan s obzirom na velike pritiske, a pogotovo šta sledi. Kegzit, odnosno stvaranje nezavisne kurdske države, nije izgledno u dogledno vreme. Međutim, ni Irak, pa ni Bliski istok više neće biti kao što su bili. Zveckanje Bagdada i susednih Turske i Irana oružjem neće rešiti problem, već će ga samo zakomplikovati, niti ugušiti težnju Kurda za nezavisnošću. Oni su nezadovoljni stavom sveta prema referendumu, tim pre što su bili prvi na liniji odbrane od nadiranja ekstremističke islamske države, koja je osvojila trećinu Iraka 2014. godine, dok su pripadnici njegove vojske bežali. U protivljenju referendumu Kurda ujedinili su se i međusobno ljuti neprijatelji, svako iz svog razloga. Turska i Iran se pribojavaju da može postaći slične aspiracije kurdskih zajednica koje žive na njihovoj teritoriji. SAD i ostale zapadne zemlje da će to izazvati novi kurdsko-arapski sukob u Iraku, te otežati završetak rata protiv IDIL-a. Lider Kurdistana Masud Barzani ističe da je ovo samo prvi korak u dugim pregovorima o nezavisnosti, uveravajući da ne treba očekivati ništa dramatično, te najavljuje spor i prijateljski razvod Kurda i centralne iračke vlade, što ona neće prihvatiti. To potvrđuje i stav premijera Hajdara Labadija, koji je zatražio od kurdskih vlasti da prepuste kontrolu nad međunarodnim graničnim prelazima i aerodromima na tom području. U eksplozivnoj situaciji na Bliskom istoku ovaj referendum je svakako rizik, ali je rizično i nepravedno osporavanje prava Kurda u nedogled da se izjasne o svojoj sudbini. Po rečima Mohameda Salibsketa, politike vlasti u Bagdadu, Teheranu, Damasku i Ankari izazvali su mnogo veći haos na Bliskom istoku nego što to može učiniti kurdski referendum. Što pre ključni akteri uvide nužnost da se napokon ostvare dugo potiskivana prava i interesi Kurda u pregovorima i konsenzusom, pre svega sa vlastima u Bagdadu, to su veće šanse da se smanje tenzije u ovom istorijski trusnom regionu, a ne obrnuto, kako tvrde mnogi kritičari njihovog izjašnjavanja. Rešavanje nekih od pitanja koja čitav vek opterećuju Bliski istok, a Kurdsko je jedno od gorućih, jedini je put da ova regija izađe iz začaranog kruga mržnje i nasilja.
Niske cijene, jednostavne procedure, lako dostupne lokacije za snimanje i kvalitetni lokalni filmski radnici, to je ono što u Srbiju privlači sve veći broj stranih produkcija. U proteklih nekoliko godina poznati evropski hollywoodski reditelji i glumci pohodili su Beograda. Prema gruboj računici, kaže naša Iva Martinović, Srbiji su na godišnjem nivou ostavljali oko 10 miliona eura.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija, koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije, osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji podstiče proizvodnja audio-vizuelnih dela.
I nisu vid subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovdje potrošen i svi dobavljači ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost Srbije je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lange, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nudi?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Evropi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznala Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način, nem što dolaze stranci ovdje, što troše neke pare. S druge strane, tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva. I treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalci koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenijoj tehnici, da radi sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gde prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Županijski sud u Splitu prvostepeno je osudio kapetana Dragana za ratne zločine. Predsjednik sudskog vijeća Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljeni Dragan Vasirković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.
Za žrtve silovanja u ratovima 90-ih pravda na čekanju, posebno u Srbiji, pored brojnih ovakvih ispovijesti.
Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužema. Bilo je ukupno 11 žena. I sve smo prolazile isto.
Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedan od agresora 90-ih. Profesor Blagota Mitrić kaže da je to neustavan akt.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Vlast u Republici Srpskoj se na razne načine dovija kako da kazni one koji im se protive, sociolog Srđan Puhalo.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Sjeverna Mitrovica je jedno od najvećih proruskih uporišta na Kosovu danas.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara.
To su naši najveći prijatelji stotinama godina.
Hrvatski premijer Plenković povukao sporni zakon o porodici.
Muž i žena bez djece nisu obitelj. Obitelj nisu baka i unučad. Obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre nisu više obitelj.
Najavljeno slijedi. Županijski sud u Splitu utorak je nepravosnažno osudio nekadašnjeg zapovjednika Kninđi Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragana, 15 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ljeto 91. godine u Glini, okolnim selima i u zatvoru u Kninu. U kaznu se računa gotovo 12 godina pritvora. Njegovi advokati najavili su žalbu. Eniš Zebić.
Dragan Vasiljković proglašen je krivim da je kao zapovjednik elitne postrojbe paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u ratu u Hrvatskoj, takozvanih Kninđi. Tijekom lipnja i srpnja 91. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi mučio i zlostavljao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije i da je tijekom srpnja 91. u Glini u dogovoru sa lokalnim zapovjednikom JNA planirao i izvršio napad i zauzimanje postaje hrvatske policije naselja Jukinac i sela Gornji i Donji Viduševac. Tijekom napada artiljerijom su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, imovina opljačkana, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih i jedan strani novinar Egon Scotland. Vasiljković je oslobođen po točki optužnice da je tijekom veljače 93. u Bruškoj kod Benkovca zapovjedio ubojstvo dva zarobljena hrvatska vojnika. Predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljeni Dragan Vasiljković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. U izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora okrivljeniku se uračunava vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru kao i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru.
Vasiljković je 94. otišao iz Hrvatske, neko vrijeme živio u Beogradu, a potom se vratio u Australiju kamo je otišao kao dijete. Živio je kao instruktor golfa Daniel Sneedon, dok novinarka The Australiana nije pronašla da se pod tim imenom krije osoba koju Hrvatska traži za ratne zločine. Gotovo 10 godina odupirao se izručenju Hrvatskoj, pred 2 godine izručen i pred godinu dana je započelo suđenje na kojem je ispitano 60 svjedoka. U pritvoru u Australiji i Hrvatskoj proveo je 11 godina i 11 mjeseci, što mu se računa u kaznu. Njegov odvjetnik Tomislav Filaković pozdravio je što je Vasiljković oslobođen po jednoj od 3 točke optužnice, a na osuđujući dio najavljuje žalbu.
Čuli ste da je u odnosu na točku drugu optužnice oslobođen optužbe. To je po stajalištu obrane zapravo najteža inkriminacija, jer se radi o optužbi da bi bio odgovoran za smrt dva zarobljena hrvatska branitelja. U odnosu na točku 1 i 3 optužnice smatramo da činjenični supstrat i ocjena dokaza ne daju podlogu za ovakvu presudu. Dakle, smatramo da ono što je utvrđeno u postupku nema dovoljno podloge za ovako drastičnu kaznu.
Nekadašnji Vasiljkovićev zatvorenik u zatvoru na Kninskoj tvrđavi Rade Bobanović o visini kazne.
A u jednom ljudskom životu
gledano nije malo, a onoliko koliko ljudskih života on uništio je jako, jako malo. A šteta je što nema njih više tako osuđeni, jer on je jedan od zapovjednika koji nas je, kako koga, mene osobno nije, ali njegova ekipa jeste mučila u kninskom zatvoru. Manji puno koje treba goniti.
Vasiljković je tokom suđenja odbacio sve optužbe, kazao da mu se sudi zbog fašizacije Hrvatske, da kao Srbin nije imao pošteno suđenje. Kako je u istražnom zatvoru proveo više od zakonski propisanih 2/3 ili 3/4 izrečene kazne, odvjetnik Filaković najavio je da Vasiljković može odmah tražiti uvjetni otpust iz zatvora. Vasiljković je 2003. na haškom suđenju Miloševiću izravno prozvao službu državne bezbednosti Srbije da je početkom 90-ih organizirala pobunu hrvatskih Srba, a potom je taj iskaz povukao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja je postavila takvu zakonsku prepreku ženama žrtvama silovanja u ratu da ju je nemoguće preskočiti. Da bi dokazale da su silovane i dobile status civilnih žrtava rata, one prema srpskom zakonu usvojenom još u ratno vrijeme Slobodana Miloševića ne samo što moraju dokazati da su silovane, već moraju imati i tjelesno oštećenje od 50%. Na početku priče Branke Trivić jedno svjedočenje.
Živjela sam u kući u Bijeljini sa svekrvom, mužem i dvoje dece. Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Vojnici su dolazili svaki dan. Polupijani i ludi od alkohola, kao životinje su se življavali na nama. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Deo je ovo potresne ispovesti Jasmire S., rođene u Bijeljini pre 38 godina, o zlostavljanju tokom rata koje je ostavilo posljedice za ceo život. Koliko je javnosti poznato, Arkanovci koje pominje nisu procesuirani u Srbiji. Ko je odgovoran što nisu i što Jasmire S. nije dobila bar pravosudnu satisfakciju, ako ne i nadoknadu za ono što su joj učinili tadašnji ratni zločinci, građani Srbije? Relja Radosavljević, istraživač Fonda za humanitarno pravo, odgovarajući na to pitanje Radija Slobodna Evropa, nema dilemu.
Pre svega jedinice koje su zadužene prema sadašnjem zakonu o procesiranju ratnih zločina za otkrivanje i identifikovanje zločina, dakle to su odgovarajući jedinice u Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno tužilaštvo Srbije za ratne zločine.
Elma, također iz Bosne i Hercegovine, bila je 4 mjeseca trudna kada je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International je rekla da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske i pitali je:
da li znaš ko je sada na tebi?
Izgubila je dete, ima povredu kičme. Nekoliko desetina hiljada žena i devojaka silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, prema srpskom zakonu, ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%. Veliki broj žena žrtava seksualnog nasilja pati od oboljenja psihičke ili psihosomatske prirode kao posljedice pakla kroz koji su prošle, ali to srpski zakon potpuno ignoriše. Sve zemlje u okruženju, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, osim njenog manjeg entiteta Republike Srpske, Kosovo, prepoznaju žene silovane u ratu kao civilne žrtve rata. Srbija je faktički jedina zemlja u regionu koja ne priznaje ratni zločin silovanja, iako je po međunarodnom zakonodavstvu i praksi u obavezi da to čini. Zakon o pravima civilnih invalida rata jedini je pravni okvir koji definiše kategoriju civilnih žrtava rata, a datira još iz 1996. godine, iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, ne prepoznaje kao žrtve žene silovane u ratu, porodice nestalih, stradale od snaga bezbednosti Srbije i mnoge druge. Pre 3 godine je napravljen nacrt izmjena i dopuna tog zakona, ali što se tiče prava žrtava silovanja u ratu, kaže Relja Radosavljević, u tom nacrtu nikakvih pozitivnih izmjena nema.
Što se tiče dela koji se tiče civilnih žrtava rata, tu potpuno zadržan isti zakonski režim, sa više u nekih par odredaba on je i pogoršan. Ako se tako nešto donese, zaista ostavlja civilne žrtve potpuno obespravljene, kao što je i do sada bio slučaj. Naravno, tu spadaju žene, a po ovakvom postojećem zakonskom rješenju one ne mogu da ispune uslov da dobiju svojstvo civilne žrtve rata. Pre svega zbog onog osnovnog uslova, to je da se traži telesni invaliditet od preko 50% telesnog oštećenja organa.
Navodi Radosavljević. Iako tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji postoji već 14 godina, do marta 2016. pale su samo 2 osuđujuće presude za seksualno nasilje u ratu, predmeti Leka i Bijeljina, od ukupno 6 predmeta u kojima su optuženi bili iz ova dela. Dakle, i pored toga što u Srbiji praktično ne postoji nikakva vrsta reparacija i priznanja za žene preživele seksualno nasilje u ratu, satisfakcija koju bi dobile procesuiranjem onih koji su seksualno nasilje vršili također je neadekvatna i beznačajna. Za Sanju Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sve ovo je
deo šire priče toga na koji način se država odnosi prema samom ratu koji se desio, odnosno da nije preuzela odgovornost za sve ono što jeste bila odgovornost Srbije u tom ratu.
Istovremeno, u svemu ovome Pavlovićeva prepoznaje još nešto.
To je jedna mizogina politika koja je vidljiva i na drugim raznim temama kada se govori o pravima žena, a i tekako i na ovoj temi, s obzirom upravo na to da je jedina u regionu koja nije prepoznala žene žrtve silovanja u ratu. Tako da i jedna i druga stvari su nekako podjednako važne kada govorimo o tome da žrtve seksualnog nasilja od mahom žene nisu prepoznate.
Ocenjuje Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uspostavio je praksu procesuiranja počinilaca ratnih zločina seksualnog nasilja. Presudama ovog suda, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava, silovanje je okarakterisano kao vid mučenja, a seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti. Više od 160 lica je pred ovim sudom optuženo za ratne zločine, a polovina njih za seksualno nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nekoliko je dana prošlo od informacije da će se u Hrvatskom saboru naći prijedlog zakona u kojem se između ostalih Crna Gora označava kao ratni agresor na Republiku Hrvatsku. U Crnoj Gori još nema zvanične reakcije. Oglasili su se negativnim ocjenama samo pojedini stručnjaci i predstavnici nevladinog sektora. Slušamo Esada Krcića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i dalje ćuti, iako je prije više dana objavljena informacija da postoji mogućnost da Hrvatski sabor u okviru jednog zakona Crnoj Gori da status agresora na Hrvatsku. Podsjetimo, hrvatska vlada je još početkom avgusta usvojila predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, koji bi, prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da omogući cjeloviti i jednostavniji način regulisanja prava branitelja. Međutim, njihov učešće u ratu 90-ih se stavlja u kontekst agresije na Hrvatsku, koju je, kako stoji u tekstu zakona, izvršila Srbija, Crna Gora, Jugoslovenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ovakva formulacija izazvala negativne reakcije. Penzionisani profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić, ne ulazeći u ocjenu suštine, već govoreći isključivo sa stanovišta struke, kaže da se radi o pravnom nonsensu.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj ćuti. Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ivezić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova organizacija nema zvaničan stav i da ne želi da se miješa u ovo pitanje. Moj lični stav je da je to istina. Crnogorci su išli na Dubrovnik, Crnogorci su bili i na ostalim ratištima u Hrvatskoj, rekao je Danilo Ivezić, koji nije želio da njegova izjava bude i tonski emitovana. Zakonsko definisanje Crne Gore i drugih država kao agresora na Hrvatsku izaziva ozbiljnu zabrinutost za stabilnost regiona, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Milaš, predstavnica regionalne koalicije za REKOM i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Mnogo je primjera koji nas opominju kako se tako neizveden proces suočavanja sa ratnom prošlošću vraća kao bumerang i kako su zapravo ti odnosi u regionu zaista složeni. A ovaj prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem stoji da su agresiju na Republiku Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine je zaista jedna snažna opomena. Međutim, ovo može biti i dodatno opterećujuće. Inače, u ovom mukotrpnom razvoju održivih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Hrvatske, ali ne treba isključiti i opterećenje na našem putu ka Europskoj uniji, jer je Hrvatska sada država članica Europske unije. Ja moram podvući da nije sporno da je u tom periodu rukovodstvo Crne Gore podržavalo te ratne operacije protiv Hrvatske, kao ni da su dobrovoljci iz Crne Gore išli na Dubrovačko ratište, ali bi, čini mi se, trebalo da ta formulacija u hrvatskom zakonu ima referencu na državu kojoj je Crna Gora tada pripadala, jer ona nije bila samostalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon mirnih protesta prošle sedmice u Banja Luci, predsjedniku Restarta uručen je prekršajni nalog, a odborniku PDP-a u Skupštini prekršajna prijava prema kojoj bi trebalo da plati oko 770 eura ili ide u zatvor jer je navodno tokom protestne šetnje podstrekivao učesnike da krenu na zgradu Vlade Republike Srpske. Analitičari kažu vlast želi poslati poruku svima, ne trebaju se buniti. Erdogan Katana.
Nakon mirnih protesta 20. septembra u Banja Luci u organizaciji udruženja Restart Srpska, na kojima je zatražena i smjena Vlade Republike Srpske, organizatorima je vrlo brzo stigao odgovor vlasti. Predsjedniku udruženja Restart Stefanu Blagiću uručen je prekršajni nalog u kome se navodi da kao organizator i rukovodilac ovog javnog skupa nije preduzeo potrebne mjere za obezbjeđenje javnog reda i mira, te je dužan platiti kaznu od 250 evra. Kažnjavanje mirnih protesta u kojima je nekoliko stotina građana koji je završio bez jednog incidenta, Stefan Blagić je ocijenio kao potvrdu da građani u ovom BH entitetu žive u policijskoj represiji.
Bilo je naših redara, bilo je redara iz sektora sekurite, a mi smo dobili prijavu kako tobože taj skup nije bio adekvatno obezbijeđen. Ali očigledno država pokušava da nas zastraši, što možemo onda poručiti, neće uspjeti. Dalje sam pisao da je to čista presija, ali mi ćemo odgovornost prihvatiti i kaznu platiti.
Prekršajnu prijavu prema kojoj bi trebao da plati oko 770 evra ili da ide u zatvor dobio je i odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković. Njemu se na teret stavlja da je postrekavao učesnike da krenu na zgradu Vlade Republike Srpske. Stanivuković je poslije saslušanja u policijskoj upravi Banja Luka odbio da potpiše zapisnik i preuzme prekršajni nalog. Ističe da nije tačno da je tokom šetnje građana od Trga Krajine do zgrade Vlade bilo kojim svojim gestom izazivao nerede.
Jer zaista, dakle, mislim da skup i taj protest nikad nije bio mirniji. Znači, sa manje i pištaljki, galame i svega, kamo da je neko tjerao da ide na zgradu Vlade. Ne mogu to da prihvatim, nek ide se na sud, nek se gleda, ali ja to ne mogu potpisati, niti imam pare da dajem za te gluposti.
Ovo je još jedan od pokušaja zastrašivanja koji i mene i sve koji se bore protiv neracionalnog trošenja narodnog novca, kupovine skupih automobila i uopštene pravde u našem društvu, čine da budemo još odlučniji, još istrajniji i još oštriji, naveo je Stanivuković. Podsjećamo, grupa mladih ljudi okupljena u udruženju Restart u avgustu je pokušala skrenuti pažnju vlastima u Republici Srpskoj da ne troše javni novac na kupovinu skupih službenih automobila. Kako je vlast ovo izignorisala, kao i peticiju koju je potpisalo 6.500 građana, kojom se traži da se ograniči cijena automobila na oko 25.000 evra, na posljednjim protestima zatražena je i smjena vlade. Banjaluški socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da vlast u Republici Srpskoj nastavlja da trenira strogoću prema svima onima koji je kritikuju.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Osim ovih policijskih poslova, privođenja ili pisanja prijava, tu je i sinhronizowana akcija na satanizaciji ovih ljudi ili tih grupa, dodaje Puhalo.
Da bi se smanjio njihov utjecaj, njihov dignitet, njihov kredibilitet među građanima Republike Srpske, tako da možemo čuti da su oni strani plaćenici, domaći izdajnici, da oni nisu dobri Srbi, da žele da ruše Republiku Srpsku i njezine institucije, što nije tačno, jer da je tačno, vlast bi morala drugačije da reaguje, ajde kažem, da hapsi te ljude i da na kraju krajeva kad ih uhapsi, da predoči neke dokaze koji se tiču tih optužbi.
Vlasti RS-a sve se teže snalaze u situacijama kada protiv sebe nemaju neke političke protivnike, već ljude koji nisu zadovoljni životom u ovom BH entitetu. Predstavnici Restarta i drugi mladi ljudi koji žele sa konkretnim zahtjevima nešto i da mijenjaju, postaju problem, pa bi ih, kao i mnoge druge, vlast čini se najradije vidjela u nekoj drugoj zemlji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjeverna Mitrovica jedna je od četiri opštine na sjeveru Kosova sa srpskom većinom, a na podsticaj lokalnih lidera danas je prorusko uporište, sasvim sigurno najjače na Kosovu. Vidi se to po ruskim zastavama koje se vijore gradskim ulicama, portretima Vladimira Putina na zgradama ili grafitima koji veličaju srpsko-rusko savezništvo. Sudeći po onome što su zabilježile reporterke Radija Slobodna Evropa Maja Fićević i Amra Zajneli, politički pravac koji je zauzela dominantna srpska lista naišao i na podršku Mitrovčana koji zdušno prizivaju prisustvo Rusije u ovoj osjetljivoj zoni.
Mnogo toga na severu Kosova poziva na bliskost sa Rusijom ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Srbija je uvijek bila na raskrsnici interesa zapada i istoka i to će i dalje da bude. Za razliku od zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji. Jaka Rusija, jaka Srbija. E, pitanje je kad je slaba Rusija, ta neće Srbiju da pomogne. Ko što je Jelcin taj ludak napravio Srbiju, ili tako? Tako je.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider srpske liste Goran Rakić sa šefom kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar po savet ode u Moskvu.
Čujemo u javnosti u posljednje vrijeme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam vidio nigdje tu pomoć, niti znam da postoji. Mislim da je to više imaginacija, kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima, ja je ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mjestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi, pa on mi je meni rekao, mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora, Jermenija, Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan, gomila problema imamo, tako da smo mi zato na njihovom nekom 17. mjestu. Čak mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Ja sam pitao zašto, jednostavno pre ulaska Crne Gore u NATO, iz prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cijela crnomorska flota dođe dva puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i podmorni za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže silu.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Severne Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje. To su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda, jer oni uvijek nama pomažu. Bez ikakve nešto zahtevaju od nas. Izvolite.
Šta su pomogli?
Pa valjda znate. Pa sve. Što god imamo u oblasti trgovine, poljoprede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomognu, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine?
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja. Ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. 2007. godine lokalna srpska vlast mu je podigla spomenik u centru grada i na njemu uklesala njegove, kako piše, posljednje reči.
Ja sam prva žrtva u novoj srpskoj istoriji za oslobođenje stare Srbije.
Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovdje niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako
pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na koje istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa poslednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada povukla iz javne rasprave prijedlog novog porodičnog zakona nakon što su javnost i mediji upozorili na niz nazadnih rješenja koja prijedlog nudi. Od toga da je obitelj samo otac, majka, djeca i ništa drugo, do otvaranja prostora vjerskim fundamentalistima da svoje djeci brane da uče stvari koje se kose sa uvjerenjima roditelja. Klerikalci neće na ovome stati, upozoravaju pristalice sekularne države. Eniš Zebić.
Više neće moći, ovako poručio na sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković resornoj ministrici Nadi Murganić, koja je u javnu raspravu uputila prijedlog novog obiteljskog zakona koji po brojnim rješenjima Hrvatsku vraća u srednji vijek, i povukao prijedlog zakona na doradu. U prijedlogu zakona kojeg je izradila grupa konzervativnih stručnjakinja sa hrvatskih katedri obiteljskog prava, piše među ostalim da muž i žena bez djece nisu obitelj, dakle obitelj nisu nevjenčani partneri, obitelj nisu baka i unučad, obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre, nisu više obitelj. Stručnjakinja za obiteljsko pravo i pravobraniteljica za djecu, koju je ova vlast otjerala, Ivana Milas Klarić, za naš program o nacrtu zakona kaže da je stručno neutemeljen, diskriminirajući i neusporediv sa zapadnoevropskim rješenjima, a o motivima autora i ministrice kaže:
podilaženje, uvjetno rečeno, desnim političkim opcijama, crkvi.
A na pitanje kako u buduće izbjeći takve pravne i svjetonazorske eskapade, odgovara:
biranjem one vlasti koja želi poštivati europske vrijednosti, europske pravne standarde i međunarodne dokumente na kojih se obvezala. Trenutno to nije slučaj u Hrvatskoj.
Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin, za naš program kaže kako je ovaj, na sreću, povučeni prijedlog udar ne samo na hrvatske građane i obitelji, nego i na demokratski poredak, a osim retrogradne definicije obitelji, pogotovo ga zabrinjava prijedlog da roditelji mogu braniti svoje djeci da uče stvari koje se kose sa roditeljskim uvjerenjima.
Dozvoljavanje ljudima da svoju djecu uče, a zemlja nije okrugla, da teorija evolucije nije prava, pokazatelj su da se Hrvatska i dalje mora boriti od pokušaja da se vrati ne u 19. stoljeće, već u mračni srednji vijek. Demokratska javnost je pokazala snagu i prisilila je Hrvatsku demokratsku zajednicu da reterira. Međutim, posao nije ni izbliza gotov. Ako ne promijenimo radnu skupinu, nismo napravili ništa. Jer od ljudi koji su bili u stanju izaći van sa ovakvim uretkom, ništa bolje ne možemo niti očekivati.
Za Marijanu Bjelić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, u ovom prijedlogu zakona nesporna je ultrakonzervativna tendencija Katoličke crkve da se svim građanima nametne život u tradicionalnom i patrijarhalnom obliku obitelji. Tako se iznova uvodi obaveza uzimanja odvjetnika kod razvoda braka, što će zbog skupoće mnoge odbiti od razvoda, a par pred razvodom tjera se na mirenje, iako to u slučaju nasilja u obitelji za ženu znači samo nove traume.
Čime se podupire bilo kakav oblik formalne tradicionalne obitelji, a sadržaj izgleda manje bitan.
Ovaj je pokušaj klerikalaca spriječen, ali Marijana Bjelić podsjeća na njihovu najavu da će prvo mijenjati stavove, a onda zakone.
Sad su očito shvatili da nisu dovoljno promijenili stavove, da moraju još malo svoju propagandu od javnih medija do škola i da trebaju ići malo polakše, ali malo polakše i malo perfidnije stvar će ići dalje. Ja ne mogu prorokovati hoće li se kritična masa ljudi probuditi i reći im dosta ili će svi pobjeći iz zemlje ili im je to plan, ali po meni nema druge opcije osim da se pobunimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u Radio Magazinu, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.